Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius. Tūkstantmečio mokyklų projektas neabejotinai įeis į mūsų valstybės švietimo istoriją, bet tikriausiai visai ne taip, kaip tikisi jo sumanytojai. Priminsime, kad šis tvarinys buvo sumanytas dabartinių valdančiųjų dar 2020 metų pavasarį. Na ir per visus tuos trejus metus jo idėja, koncepcija, turinys keitėsi daugybę kartų. Iš tiesų Lietuvoje dar neteko matyti projekto, kuri jau pristatyta, išreklamuota ir turinti 210 milijonų eurų finansavimo šaltinį, dar tik reikėtų pradėti kurti. Ir vis kitaip, vis papildant, negana to daugybę kartų keičiant. Taigi šiandieninis variantas nuo pirminės idėjos skiriasi kaip dangus ir žemė. Bet visos tos išplaukusios kūrybos metu nuolat buvo kartojama, kad tūkstantmečio projektas tikrai išgelbės mūsų švietimą ir kad šalies mokyklose jis leis sukurti dar neregėtą kokybinį šuolį. Tik reikia dar palaukti. Laukiame. Bet tas laukimas mažumėlė užsitęsė. Praėjo jau 3 metai, o jokių pinigų nei viena mokykla dar negavo ir iki vasaros dar tikrai negaus. O pirmojo etapo neįveikusias savivaldybės pinigai anksčiausiai pasieks apskritai tik 2024 metais. Dabar aptarkime tūkstantmečio mokyklų programos esmę. Pirmiausiai supažindinsiu su programos tikslais, tuomet aptarsiu priemonės jiems pasiekti ir tada išnagrinėsiu, kaip bus matuojami šio projekto rezultatai. Taigi tikslai. Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimo atotrūkio mažinimo savivaldybėse. Priemonės ir mokyklų veiklos tobulimo sritys yra tokios – lyderystė, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas. Būtent tam ir bus skiriamas finansavimas pagal tūkstantmečio mokyklų programą. O kai bus vertinami rezultatai? Pasirodo iš 10-okų lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimų rezultatų raidos bei kaitos ir iš vienai mokyto pareigybei tenkančio mokinių skaičiaus mokykloje. Nežinia, kiek ir ko vartojo šio projekto sumanytojai, bet studentas per logikos egzaminą pabandė susieti tokius visai nesietinus dalykus, kaip ką tik paminėjome, gautų vienetą ir būtų išprašytas už durų. O mūsų valstybėje taip vykdomi 210 milijonų eurų vertės švietimo projektai. Kaip skiriant lėšas kultūriniam ugdymui ir įtraukiajam ugdymui galima tikėtis, kad pagerės 10-okų matematikos pasiekimai? Arba kaip mokyklos įsigytas sensorinis kambarys arba suremontuota aktų salė pagerins mokinių lietuvių kalbos pasiekimus? Per kurią vietą? Žinoma, labai norint ir gulėjimą ant krosnės galima susieti su aukšto meistriškumo sporto pasiekimais. Ant popieriaus bepigu dėstyti visokiausius vėjus, jis viską iškęs. Kodėl visa tai vyksta? Todėl, kad Lietuvoje taip įprasta. Pas mus dauguma projektų vyksta pagal pinigų įsisavinimo mechanizmą. Yra milijonai, tai tikrai bus ir kas juos įsisavins. Nei savivaldybės, nei mokyklos labai negalvos, ar sistema logiška ar ne. Duos į laukiamų rezultatų ar ne. Pagerės mokinių pasiekimai ar nepagerės. Jos tiesiog ateis, pasiims tuos milijonus ir juos sunaudos arba įsisavins. Jeigu taip vyko iki šiol, kodėl kas nors turėtų keistis? O į popierių surašysime viską, ko tik pageidaus ministerija. Kodėl taip teigiame? Todėl, kad turime įrodymų. Ką tik Lietuvoje vyko vadinamasis kokybės krepšelio projektas. Jam išleista ir pernai buvo leidžiama 10 milijonų eurų. Pinigai buvo išdalinti vadinamosioms silpna geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms. Išvertus į žmonių kalbą, tai reiškia atsiliekančioms mokykloms. Prieš skiriant šiuos milijonus buvo aiškinama, kad jie esmingai pagerins ugdymo kokybę tose mokyklose. Dabar pinigai jau išleisti ir ateina metas skaičiuoti viščiukus. Bet nelabai yra ką skaičiuoti. Ekspertai vaikšto kvadratinėmis galvomis, nes turi parodyti ir įrodyti neįrodomus dalykus. Pavyzdžiui, kaip įrodyti, kad mokyklai įsigijus 3 sofas ar stiklinį gaubtą kieme, ženkliai pagerėjo ugdymo kokybė ir mokinių pasiekimai. Na, labai norint, galima pradėti postringauti, kad pervargę vaikai ar mokytojai gali prisėsti arba prigulti ant sofų ir pailsėti, o pailsėję galbūt geriau mokysis. Bet taip galima nusiristi ir iki visiškų absurdų. Tačiau ekspertams tai ir reikia daryti, jeigu norime, kad mokykloms išdalintų pinigų nereikėtų gražinti. Juk ES pinigų skirstytojams tiek prižadėta ir prisokta, kaip gavus 10 milijonų švietimas Lietuvoje sužydės. Bet nežydė. Ir apskritai nėra ką parodyti. Na ir nepasisektų man taip, liktyčia švietimo rodikliai ir mokinių pasiekimai 2022 metais Lietuvoje kaip niekad prasti. Ir ne tik 12-okų, bet ir 10-okų. Tad ir parodyti nėra ką. Tiesa, šie projektai ir pinigai jau lyg ir praeitis. Bet ir naujieji projektai, programos ir pinigų skirstimai organizuojami pagal labai panašų kurpalių, tik sumos gerokai didesnės. Beje, ir norinčiųjų pasišildyti prie tūkstantmečio mokyklų programos smarkiai daugiau. Tūkstantmečio mokyklų programai numatyta 210 milijonų eurų, bet 10 milijonų eurų iš jų sudaro administravimo išlaidos, o tai milžiniška suma. Sunku net įsivaizduoti, kiek visokiausių komitetų ir komitetėlių, ekspertų ir ekspertėlių, ir dar marios patarėjų dirba prie šio projekto. Ir ne už ačiū dirba, negana to, pagal tūkstantmečio mokyklų programą savivaldybės turėjo parengti pažangos planus. Kai kurios pačios to nesiryžo daryti, tas samdė konsultantų bendrovės, mokėjo joms po 14 tūkstančių eurų. Tačiau daugiau nei pusė savivaldybių planai buvo atmesti, formaliai tai pavadinta kvietimu planą tobulinti. Įsivaizduokite, kaip dabar jaučiasi savivaldybės tiesiog šiaip savo išmetusios po 14 tūkstančių eurų ir vėl iš naujo stojančios prie starto linijos. Ir visokius prielipus prie tūkstantmečio programos jau dabar galima skaičiuoti šimtais. Nors iki pinigų dalinimo dar toloka, daugybė paslaugų teikėjų jau dabar mokykloms siūlo įvairiausius mokymus, tarkime, kaip ugdyti lyderystę švietimo srityje ar kaip plėtoti kultūrinį ugdymą. Taigi bendras vaizdas išties niūrus. Beje, labai sveika būtų, jeigu tūkstantmečio mokyklų programa kiek rimčiau domėtis pradėtų ir specialiųjų tyrimų tarnyba, nes kol kas nematyti absoliučiai jokios kontrolės. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.